En soos ek die SMS uitgestuur het, dalk oorweeg, hopelik oorweeg meeste van ons wat hier sit, nie vir oggend om nou met die wetgewing verander het, ons gebruike te verander nie. En dis nie hoekom ons daaroor praat nie, maar die rede is dat almal van ons wat hier sit, is ek seker, gaan die geleentheid hê om in 'n gesprek iemand advies te gee oor dit. En my vraag vir oggend is ons as kerk, is ons as liggaam van Christus voorberei om goeie advies te gee? Om Bybelse advies te gee, en hoe lyk dit? En wat sou dit wees? En ek dink, ek het iemand se, ek het baie opgelees, so ek weet eintlik nou maar min vandag, so ek kan nie vreeslik uit eie ondervinding goed leiding gee oor dit nie. So ek moes nou baie oplees, so alles wat ek vanoggend deel, is meestal, die een ou se goed wat ek gelees het, wat ek baie van gehou het, is ek is nie seker of hy gered is of nie. En hy sê een ding wat ek nogal van gehou het, is hy sê, I'm not anti-weed, I'm pro-thinking. So ek wil jou ook vanoggend uitnooi, soos wat jy hier sit, we're not anti-weed, we are pro-thinking. Okay, ek hou van wat hy sê. Hy was self 'n gebruiker, ek dink hy het 98, die laaste keer was hy op 'n high, sê hy, en hy spandeer sy lewe in NGO's wat help met rehabilitasie, so hy praat vanuit die perspektief uit. Die ander ou wat ek gelees het, is 'n pastor vandag, so ek weet, ek hoopelik, is dit daarom 'n gelowige dan ook, en hy kom ook uit die agtergrond uit van iemand wat dit gebruik het, so ek het 'n bietjie van sy materiaal ook gaan soek en gaan gebruik, en hy het gesê, daar waar hy nou bly in Amerika, so ek dink Amerika is ons bietjie voor wat dit dan betref, so ons kan dalk iets by Amerika se samelewing leer, voordat dit by ons is, want dit is op pad na ons toe. Ek dink in meeste van die state daar is dit so omtrent, daar is baie state waar dit nie legal is nie, die state waar dit legal gemaak het, het so in 2014, het dit verander, waar dit nou wettig is. So hulle het so 4 jaar so ondervinding om te sien, wat is die gevolg van die legalization van cannabis. So, en ek dink wat ek van die pastor se artikel hou, is hy sê, simplistiek antwoorde gaan dit nie doen nie. Net om te sê, dit is verkeerd, jy moet dit nie doen nie, is not gonna work. So ek hoor eintlik dat hy en die ander ou iets in gemeen het, die ander ou sê, I'm pro-thinking, let's think about this, let's discover it, let ons die Bybel, en ek dink iets wat ek ervaar het in my voorbereiding, is dat 'n waarheid nie deur een single statement eintlik gevestig kan word nie. 'N waarheid bestaan eintlik uit 'n reeks verskillende oogpunte wat saam wys na een antwoord toe. Dis hoe as die waarheid. So ek gaan vanoggend iets probeer om dit te doen en hoop ek het te lank vat nie. Marina het vir my gesê ek moet vir Stoffies die woord bring dat hy dit ook kan verstaan, want dan gaan ons dan gaan sy ook verstaan of iets. Ek kan nie onthou nie wat jy gesê het nie. Maar in elk geval so. Ek hoop hier is ingewikkeld nie, want ek dink nie is vreeslike ingewikkelde topic, is 'n moeilike topic. Ach, en ek dink my grootste behoefte is, dat wanneer ons hier uitstap, dat ons toegerus is, sorry om Cliff, morning, that we are equipped to have a conversation, and I think a good conversation, not just saying it's wrong, but to have foundation for why we think we shouldn't do it. So, ek herhaal, I'm not anti-weed, I'm pro-thinking. En, ek dink net die eerste ding wat ons moet onderskei is dat daar, wat is recreational? Daar is ontspanningsgebruik en dan is daar medisinale gebruik. Okay, en ons moet die twee skei, dink ek, om sinvol daaroor te praat. En ek het gedink om te begin om te lees uit Genesis 1 uit. Ek dink ek het dit op die slides gesit, die Christen, ek het nou vanoggend daaraan gedink, is ietsie oor dit in Genesis 1 vers 11. En luister mooi, toe beveel God, laat haar plante uit die grond voorspruit wat saad dra en ook vrugtebome wat vrugte gee, en dit het gebeur en die aarde het sulke plante voortgebring as ook vrugtebome wat allerlei soorte. God het dit gesien en hy het gesê dit was goed. So as ons nou wil moetswillig wees vanoggend, dan kan ons sê maar God het selfs plante gemaak wat saad dra waarvan cannabis of dagga 1 is, en hy het na dit gekyk en gesê dit was goed. So as iemand het vir jou die Bybel uit lees, wat gaan jy antwoord? So it's true, so then it must be good. Nie Bertus? Bertus sê, hy praat uit ondervinding, it's not good. So, ek hou van Bertus se korrelasie, want ons moet daaroor tyd spandeer, is hoekom sien ons, want ek dink hoe ek die Bybel verstaan, en die Bybel leer dat matige gebruik of oordeelkundige gebruik van wyn aanvaarbaar is in die Bybel. Ek hoop ons allemaal is op dieselfde bladsy wat dit dan betref, want het is nie tyd om vanoggend dit alles, wat teen die woord is, is om bedwelm te raak deur wyn, intoxicated te raak deur wyn. En die vraag dan is, hoekom sal die Bybel sê, want die Bybel, kom ons sê, nog een ander ding wat ons oor die woord moet sê, is dat die woord definitieve lering gee oor alcohol. But it's void of iets soos dagga. Ons kan nie een plek oopmaak en het lees en sê, okay, hier praat het van cannabis nie. Behalwe as ons nou hoofstuk 1 vers 11 wil stretch om te sê, hier is plante met saad en dis goed. So die vraag is, en dit is een relevante vraag wat Bertus vraag, as iemand vir jou sê, maar goed, jy gebruik een glaasie rooi wijn, of wat het ook al is wat jy kies om te drink, hoekom is dit aanvaarbaar, maar vir my om een paf of twee vandag te vat, is nie aanvaarbaar vir jou nie. Hoe gaan jy om antwoord? So ek dink het is belangrijk om te sien dat het tussen dagga en aan alcohol een klomp ooreenkomste is, wat diezelfde is, kom ons sê bijvoorbeeld, allemaal is een organische plant, al twee kan intoxication, kan bedwelming veroorsaak. Is daar verskille wat ons kan help om een beter antwoord uit te kry om te dink, is ons pro-weed of anti-weed? Is anti-weed pro-thinking of nie? En so ek het 'n paar vrae gekry wat die ouens gevra het wat ek van gehou het. Ek sê vir Marinda, ek hoop ek kry vanoggend hierdie ding net eenvoudig. So die eerste vraag dink ek wat ons moet afvra en dis wat verander het in ons land is it legal? So net miskien weg van dag af 'n Christen leefstyl sê dit wat die wet vra gehoorsaam ek. It's not only when it comes to cannabis that I want to be obedient to the law, or disobedient to the law. It's with everything, dat die Here, die Christen, sê om die wet te gehoorsaam. So, die eerste vraag vir ons, is it legal? So, ek dink iets wat ek sommer net oplees, ek weet nie wie van julle nou opgelees het oor dit, is dat ons wetgewing het goedkeuring gegee vir privaat gebruik en privaat groei. Maar die definisie van sê die ouwens, is nie goed genoeg geskryf, dat die ouwens wat die law moet toepas, weet hoe om het toe te pas he. So daar het nou iets in 'n hof gebeur, wat hulle nog nie weet hoe om in praktyk op grondvlak mee te maak. So in die eerste plek wat die wet goedgekeur het, is dat jy dit privaat mag groei, en in privaat omgewing mag gebruik. So mag jy public gebruik nie, mag het jy verkoop nie, mag het jy handel nie, mag het jy vervoer nie. So net ietsie oor die praktiese wetgewing op die oomblik hoe dit in Suid-Afrika lyk. Ek dink die tweede vraag, wat ons moet vra is, wat sal het aan jou doen? What will it do to you? En ek dink die skrif wat my help om daar oor te dink, en vir enige iets wat ek consume, ek in Ancient was net voor hy weg is, toe vraag hy vir my, want is nie coke ook hierby insluit nie, ek sê, ek moet nou nie te ingewikkeld vir oggend maak, so die vraag is nie net vir dag aan nie, die vraag is vir enige iets wat ons in ons lichame toelaat, is wat is die invloed daarop? Want die Here sê ons lichaam is 'n tempel, en dat ons het sal bewaar, en dat het gezond sal wees, om God te verheerlik. Enige iets wat ons lichaam nadelig beïnvloed, is die woord se aanraai, om daarvan weg te bly. Okay, so kom ons lees net vinnig 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20, wat sê, en ek ons kan nie vanoggend alles lees nie, maar dit sê, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, dis nou die Heilige Gees wat jy van God ontvang het, bly in jou tempel, you are not your own, for you were bought with a price, so glorify God in your body. So die vraag wat ons moet vra is, as ek dagga gebruik, doen dit iets aan my lichaam wat God nie verheerlik nie, ja of nee? En ek dink die navorsing wat my betref, wat ek nou, die bietjie wat ek weet en wat ek opgelees het, so ek het probeer om wetenskaplike universiteite se navorsing te gaan soek, want anders sal iemand vir my sê, maar jy is bias, omdat jy 'n punt wil oorbring. So ek het wetenskaplike navorsing gaan haal en gaan sê, wat is die invloed op die liggaam van die mens vandag gaan gebruik? En help dit ons om te sien as Christen, is dit goed vir my liggaam of nie? En so miskien net ietsie wat ons moet weet, wat ek nou self maar ontdek het van Dagga, is, daar's twee hoofbestanddele in Dagga. THC is die afkorting, maar nie vir my vraag waarvoor het staan nie. Dit is die bestanddeel wat jou, wat sy ander mooi woord vir hom op 'n haai vat. Okay. En dan het hy 'n tweede bestanddeel, wat die ouens op die oomblik sterk voel het, ek dink is DBC is die ander afkorting, wat geneesende eienskappe het, en wat geneesend voordeel tot jou voordeel kan wees. So, daar's twee hoofbestanddele daar, hy bestaan natuurlik uit baie chemiese middels uit, maar THC is die hoofbestanddeel waar agter meeste ouens is wat dit recreational gebruik. Want iemand wat dit recreational gebruik, gebruik dit vir een rede. Nee, ek sê dit nie, die ouens wat dit gebruik sê dit. Is nou op 'n trip te gaan. Is om 'n high te hê. Dis die rede hoekom ek dit gebruik. So, maar die invloed van Dagga op iemand wat dit gebruik, is dit bedwelm hom, dit verwyder hom van realiteite, en daarom is, en ek het hom, soos ek sê, ek het nog 1 of 4 paps gevat, maar die artikel sê, dat tussen 1 en 4 paps is al onmiddellike invloed in jou liggaam. So is een ding wat ons sien wat anders as alkohol is. Ek kan alkohol gebruik, sonder dat dit 'n bedwelmende effek op my liggaam het. Soos ek het verstaan, lyk dit vir my om Dagga te gebruik wat THC in het, is dit onmoontlik om dit te gebruik sonder dat dit 'n bedwelmende invloed op my het. Ons gaan nou sê wat beteken dit om bedwelm te wees en dan kan ons verder na dit kyk. So ek het sommer net is die Universiteit van Washington het ek so 'n slide gemaak, Lea blaai, ag Christen blaai geom. So it's jy het hierdie goed gevoel. Jy voel goed as jy dit gebruik het. Talkativeness, drowsiness, decreased nausea, increased appetite. So vir ouens wat gesukkel om gewig op te tel, gebruik hulle dit baie keer medisonaal, want dit verhoog jou eetlus, sodat iemand gewig kan optel. So, loss of coordination, loss of inhibitions, bloodshot eyes, dryness of the eyes, mouth and throat, anxiety and paranoia. Excuse, hy's afgesny onder, anxiety and paranoia. So, dis die short term wat onmiddellik inskop wanneer ek Dagga gebruik. Die tweede een is miskien bietjie meer long-term effekte wat Dagga het op iemand wat dit gereeld gebruik, en dis 'n increased risk of respiratory diseases associated with smoking, including cancer. Dan is daar decreased memory and learning abilities, decreased motivation in areas such as study, work and concentration. So ons sien, 'n mooi woord vir die laaste een, 'n lelike woord vir die laaste een is, dit veroorsaak luiheid. Iemand wat dit gereeld gebruik, sy produktiwiteit neem af. En die ander twee is decreased in memory and learning, en die boonste een is health issues, wat daarmee saamgaan. So die navorsing sê, daar's 'n direkte link tussen die gebruik van cannabis en mental health problems. Die twee gaan hand in hand. Ek het so baie inligting, maar ek gaan dit vir als vanoggend deel, die stoffie sou dit nie onthou nie. So dis in kort die negatiewe. So wat ons sien as ons net die eerste vraag is dit legal? Ons land is dit legal. Die tweede vraag is wat doen dit aan jou liggaam? En wat ons hier sien is dat die effek op ons liggaam nie goed is nie. Nie omdat ek dit sê nie, omdat die navorsing dit vir ons sê. So dat dit nie goed op ons liggaam is nie, en daarom dink ek loop ons die risiko om 1 Korintiërs 6 te mis indien ons dit gebruik. Hierdie was nogal vir my 'n belangrike stukkie inligting wat ek raak gelees het. Die rede hoekom recreational use van Dagga gedoen word, is om intoxicated te wees, is om bedwelm te wees. En dis die een rede wat Jesus sê die manier wat alkohol nie gebruik moet word nie. So daar sien ons 'n groot verskil tussen alkohol en Dagga. Die rede hoekom ons Dagga gebruik is om bedwelmd te voel, om die gevoel te kry van wat Dagga vir ons bring. En dis juist teen dit wat God waarsku in die woord en sê, as alkohol dit in jou lewe veroorsaak, you're in sin. En dis wat die woord vir ons leer. Don't go there, stay away from it. So die volgende vraag wat ek sommer gevra het is, Want een van die is Matteus 22 wat sê, jy moet die Here jou God lief hê soos jouself en jou naaste. Tweede grootste gebod, of gelyk aan die eerste gebod, is jy moet jou naaste lief hê. So my vraag was, indien ek dit gaan gebruik, sal dit my vermoë om lief te hê nadelig of voordelig beïnvloed? So Bertus reken is nadelig, ek weet nog nie, maar so kom ons kyk sommer, en soos ek sê, ons dink hier deur en ons vra onsself af. So ek het sommer die vraag gevra, would you be able to help someone in danger? Wat doen dit aan selfkontrol? Ons het net al gelees dat die wetenskap sê die effek daarvan is dat dit inhibisie wegneem. So dit beteken selfkontrol sal laer wees. Would you be able to grieve with someone? Sal jy in iemand empatie vir hom kan hê en saam met hom treur en hartseer wees vir waar hy gaan? Would you be able to encourage someone? And will you be able to correct someone straying from faith? As ek onder die invloed van dagga is, sal dit my help om 'n medegelowige wat die pad van geloof verlaat. So my antwoorde op al hierdie goed is, dit lyk vir my, as ek dagga gebruik, gaan ek in 'n swakker posisie wees om my neighbor lief te hê as wanneer ek dit nie gebruik nie. Ek dink dieselfde geld as ek alkohol gebruik op 'n manier wat dit my bedwelm, dan is ek in 'n swakker posisie. I won't be able to drive safely. The same with dagga. So intoxication verhoed dat ek my naaste beter liefhet. So hierdie argument geld nie net vir dagga nie. Enige iets wat ek gebruik in my liggaam wat my verhoed om my neighbor goed lief te hê, it's not of God. Ek dink of koffie in die oggend help my om my neighbor beter lief te hê. So, wat ons sien is dat dagga ons vermoë om te dink verdof. OK? Vra die ouens wat ervaring het of gaan lees die navorsing. Dit beïnvloed ons spraak en dit beïnvloed ons liggaam nadelig. Die ander vraag wat ek gevra het, dink aan my onderskeid net iets te sê oor medicine of recreation. Want een van die groot redes wat ek sien in Amerika se state is dat gesondheid word gebruik om dit te justify. Health is the big drive behind everything. Ek moet eintlik die link sal ek bietjie op die notas vir julle sit, dan gaan kyk julle die een ou, ek kan nie sy naam onthou nie, wat dit nagevors het. Hy sê so 'n mooi ding, dat ek het dit eers neergeskryf. Hy sê, we are not selling cannabis, but we have commercialized THC. Hoor mooi wat hy sê. Hy sê, die drug industry is not selling cannabis for health. They have industrialized and commercialized die bedwelmende gedeelte wat mense op 'n high sit. Die statistiek wat hy gee, ek was so na aan trane, want ek sien dit is in ons land gebeur presies dieselfde. Kom ek lees vir julle van die statistiek wat hy sê, nadat dit goedgekeur is, hy sê, daar's twee redes hoekom cannabis in Amerika gedryf word. And the first is money, and the second is the desire to get high. Hy sê, dis wat hy sien in Amerika. Hy sê, die armes word baie erger geraak as hy ryk is. Hy sê, hy sien dit net soos wat baie farmaseutiese goed is, net nog iets wat die rykers gebruik om geld te maak uit die res uit. En die statistiek wat hy gee is dat die increase, excuse my taal so meng my, the increase of crime amongst the Hispanic population has increased with 29% since they legalized dagga. Amongst the black population in the US, it has increased by 58%. The poorer you are, which in the US and in South Africa goes along with skin color, the bigger the influence of this. So you can see it's not health. That stats tells you the result of it is not health. Hy sê the school suspension rate amongst the poor is 5 times higher than amongst the rich because of DACA in the US at the moment. So kinders wat nie skool klaar maak nie, 5 keer hoër onder die armes. So he said, what we have done in the US is we have used social justice to make money. Weet jy of julle die argumente in die hof gehoor het van hoekom hulle DACA by ons goedkeur nie? Dit is van racisties tot dit was 'n cultural gebruik. So, you hear social justice in it, but wat hulle in die US sê, the end of it is making money from the poor. And the result in the US is less adults think that it is harmful to use DACA of cannabis. So die statistiek in Amerika wat gevolg het op die goedkeuring en die legalization is, so miskien net ietsie oor medicine and recreation. Dit is my persoonlike opinie met die inligting wat ek gelees het, ek dink daar's plek waar ons dele van DACA kan gebruik vir medicinal use without it being sin. So skiet my as jy wil. Ek dink dat daar 'n plek is vir dit. Ek wil die voorbeeld gebruik van byvoorbeeld iets soos morfine. Morfine is iets wat ons gebruik vir 'n pynstiller. But if you use it individually without proper guidance, we know where it leads. Addiction and death. And the same will happen when you use DACA or cannabis as a painkiller without a prescription and without guidance or from the professional. It will lead to addiction. Die een van die groot verskille tussen cannabis en alkohol is die vermoë om verslawing te kry. DACA sin is baie hoër as alkohol sin. If you use it, it's easy to become addicted. Sommige net in Kalifornië waar dit nou al lankal goedgekeur is, sien ons dat die tipiese gebruiker is blanke mans 22 jaar oud met geen kroniese pyn nie. So, let you tell you everything. Only 2% of them has cancer, but the media feeds it that we are using it for medicine. No one has chronic pain. So, en ek dink een belangrike ding om te weet van cannabis is nie 'n restaurerende medikasie nie. It does not restore. It can kill pain from time to time, but it does not bring restoration. Goed. Medikasie. So, ja, een ou het 'n vraag gevra, toe ek aanvanklik het ek sy vraag nie baie van gehou nie, maar die vraag wat hy gevra het is, will we smoke marijuana in heaven? En ek moes lank nou 'n bietjie lees om te verstaan wat hy bedoel daarmee. En die antwoord is natuurlik nee. Kom ons lees Galasiërs 5 vers 21. Drunkenness, orgies and things like these. I warn you, as I warned you before, that those that do such things will not inherit the kingdom of God. We're not going on a trip in marijuana in heaven. It won't be there. And you can use the argument to say, but you also won't be in marriage. So why have the one for marijuana and the other for marriage? Marriage is good. We don't leave it because it won't be in heaven. So why do we have the argument for marijuana? And the reason is because Christ has come to fulfill some things, which marriage is one, and the others to save us from, which is marijuana. As jy maar enough my stoffie sou nie dit verstaan het. So net weer is, Jesus het gekom, en die feit dat Jesus gekom het en ons vrygekoop het, het sekere dinge vervul en in vervulling gebring, en ander dinge het hy ons van gered wat ons nooit weer nodig sal hê nie. So marihuana val in 'n ander kategorie as die huwelik. So ons kan nie die twee op dieselfde manier gebruik nie. So ek wil ons aanbeveel, net vinnig om te sê, it's legal, it's not good for your body, it won't help you to love your neighbor. Don't use medicine as an excuse to use the recreational. dink die belangrikste punt vir my om te weet, is dat die nommer 1 rede, eintlik die enigste rede om het recreational te gebruik, is om op 'n high te kom. And that's what Jesus said about alcohol, don't do that. Don't do that. If you use alcohol, it should not intoxicate you. It should not intoxicate you. Use it in a way that you won't be intoxicated. So, ek dink vir my, ek dink ons land gaan met 'n kultuur geslaan word, wat ons voorberei moet wees voor. Ons kinders gaan met 'n kultuur uitgedaag word, wat ons hulle moet voorberei voor. And I think, if we want to love someone who is thinking to use it, we need to be properly equipped to help him in the right way. Just the answer, no, it's wrong, will not help him. Think through it, talk through it, help him to see that God's desire for him not to be intoxicated is to his benefit, is to his neighbor's benefit. Nie tot sy nadeel nie. Moenie kunstmatige vrede in HTC soek nie. Don't do that. Jesus says, come to me if you want peace. Moenie na HTC vir dit gaan soek nie. Ook nie in 'n oormaat alkohol nie. Same thing. Don't be intoxicated by alcohol. We're looking for peace that only Jesus can give. Die lewe is hard en ontvlugting is aanlokkend, maar HTC is nie die antwoord nie. En ek wil jou uitnooi om wanneer jy of iemand wie jy adviseer verlang na daai plek van well-being, ons sien een van die goed wat marihuana doen is feeling of well-being, wat ongelukkig iets short-lived. En Jesus sê, ek is die lewende water, kom na my toe. Ja, ek het 'n laaste skyfie wat ek dink wat twee skrifte wat het vir my opsom. So in Galasiërs 5 vers 18 staan, do not get drunk with wine, do not get intoxicated with marijuana for its debauchery, but be filled with the Spirit. Being sober-minded, ons sien dat marijuana maak ons mind dof, so it's against being sober-minded. Being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. So ek dink daai twee skrifte som het vir my op om te sê dat dit is waarna toe Jesus ons nooi. Laaste punt net wat ek dink wat die gospel leer, is dat die gospel ons op elke manier roep om klerer te sien, om helderder te dink en te sien oor situasies. Kan ons sien dat marihuana die teenoorgestelde doen? Op elke goue draad wat ons dwars deur die Bybel kry, is dat dit ons leer om realiteit helderder en beter in beter perspektief te kan sien, nê Bertus? So dis wat die woord ons na toe roep, en marihuana doen die teenoorgestelde. Dit maak goed wasig en dof, and not clear. It's not in line with what the word teaches. Ek hoop julle kan 'n sinvolle gesprek met iemand hê wat dit oorweeg om marihuana te gebruik. En dat het ons toerus om 'n effek. Ek dink gisteraand praat ek sommer met 'n vriend en hy sê sy begeerte vandag net is om, nie maak nie saak waar hy instap en met wie hy te doen kry nie, om relevant te wees. Om relevant te wees. En ek dink die kerk het 'n verantwoordelikheid en 'n roeping van die Here om aan buite relevant te wees. So engage with the conversation of Dagga. Be pro-thinking, not anti-weed. Kom ons bid.